komið sæli kæri hlustendur, komið að enska boltanum hérna á þriðið dag. Sittum hérna, ég er Gummi Stænke, blessaður Stænke.
Blessaður Gummi.
Og Óskar Smári Haraldsson, að sjálfsög Liverpool nöttari og þjálfari kvennalið stjörnunar. Blessaður Óskar.
Nei, þjálfari í framreindar.
Já, fyrrum aðstóð þjálfari stjörnunar og nú er hann þjálfari fram.
Já, hárrétt.
Ruglaðast hann.
Fórreindar milltíðin í tindastóð líka, en, hérna, en já, takk fyrir það.
Líka í tindastóð. Það er ekki eðla langt sem að vera stjörnunar.
Já, sko. Mjög langt sem, ég veit ekki alveg af hverju ég var að segja þetta. Hvernig er lífið í dalnum?
Það er gott, en lífið í dalnum er mjög gott. Þetta er dalur draumara og hann er það svo sannlega.
Hvað er tvær vikur núna, tvær og hálf vika í fyrsta leik í móti á þér? Þrjár vikur?
Já, nei, á sunnudaginn, byggjaleikur.
Já, fyrsta deildarleik.
Já, fyrsta deildarleikur, já, það eru cirka bát tvær og hálf vika.
Þú ert búin að setja saman stjörnulið í lengi til kvenna?
Já, ég, nei, neitt stjörnuleg, bara gott lið. Bara gott lið.
Hann er í fram, ekki í stjörnuleg.
Já,
það var skemmtilegt samt.
Já, Muriel Tírnan upp á topp. Hvað er hún að fara að skora mikið í sumar?
Ekki hugmynd.
30?
Nei, 20. Ég hef ekki hugmynd að það. Ég held ég að
hún er sáttu bara með 10.
Já, sáttu með 10, því að við erum líka bara möldu. Hún getur skora líka, við erum með telmu. Hérna, Lind sem getur skora líka. Þannig, við erum fullt að leikmenn sem getur skora mörk. Það verður ekki vandamál fram í sumar.
Ætlar ekki að fljúga upp eða?
Ef ekki bara byrja enska
boltan. Við förum í enska boltan. Þar gengur heldur betur vel hjá þínum mönnum í Liverpool.
Jú, það gengur vel. Er Gummi eins og sé að tala bara fyrir tveim vikum?
Nei, Milli er eins og ég sé bara að vera svona tekin þáttur sem að reyna að fá mig upp á tennar enda til að vera reyður að pyrra.
Óskar, greinum þetta aðeins.
Það var stjörnuna komin henni, við
tala stjörnuna...
Gengur frábæli hjá Liverpool.
Tindastótt í körfunni.
Já, við skulum ekki fara þá. Við skulum alveg sleppa því að fara að tala mína menn í körfunni. NBA og íslenska boltin sleppi bara alveg, körfuboltin er bara alveg sem til leið í kvöld.
Það er það síðustu vikur og tökum Krista Parasleikir inn. Hvernig hefur verið að horfa á þetta?
Náttúrulega bara síðustu vikur og tökum vikundar sjálfar, allt í lagi, skilur við, gott. Svo kemur bara ein vika, bara fjóri dagar sem að við horfum á.
Er það ekki sjöta, er það ekki United inn í þetta?
Já, sjálfsögur. Við fáum bara eitt stegum út United.
Ég tala United, Atalanta og Palace.
Já, þetta er just, fjóri dagar sem eru sko horror. Já, vika sem er ekki góð. En þetta er United-leikurinn, við vinnum 9 á hverju 10 hvernig við spilum þar. En við spilum mennska liðsins sem var ekkert eitthvað horror, fattar við. Við vorum miklu, miklu betri en United þótt að, en svo kemur Atalanta-leikurinn og það var bara, ég held ángriðins að það var pínu taktist á Klopp, sko. Bara eiga eina algjör á skytu til að setja menn upp á tætna fyrir lók tíðanbils og klára alla leikin sem eftir eru. Án gríns. Neina, tekur við bara continue skytuna áfram á móti Krista Pallas. Og töpum þau leik bara, ég ætla bara heiðalegu, sankjant sko. Þú veist, við klúrum öllum færum, fullt að færum og eitthvað svona, en bara, mér fastið ekki til skila neitt úr svo leik.
Hvað í anskotun gerist á móti Atalanta?
Það var ógeðslega lélegt, það var andlaust, það var bara lélegt og það var bara lélegt, það er ekki leitt að segja neitt meira það. Það var, já, andlaust, ólíkt, Liverpool, einhvern veginn að mæta svona til leiks í Evrópukeppni. Það er sem bara hálfleikur og við eða eitthvað leysi getur komið tilbaka 3-0 fyrirleik á tilli, það var það Liverpool sko.
Þetta bara með
þessi sitt líka, jú.
Einhvern veginn bara með þeim verra sem Leifu hefur sýnt frá því Klopp tók við.
Ég held að það hafi verið versta framistæða sem að Leifu hefur sýnt frá því Klopp tók við nánast. Sko.
Það er bara það nýjulegt. Bara að stoppa á 50-deginu. Þetta var mæntanlega bara eitt derfiðasta kvöld á árinu.
50-sköldið?
Já.
Já, það var alveg ríkalega vont kvöld.
Þetta var mjög vont.
Þetta var bara, já, þetta var eitt ég var ekkert eitthvað rosalega sáttur og kvotan <Nei. laughs> Sökunir heldur það bara áfram núna.
Stækka, er tímabili búið hjá Liverpool?
Neinum, búið.
Hvað leikir City
áttar? Ég er bara í þriðasettið. City áttar að tapa stíðum.
Einu leikun sem getur mögulega sér
að
tapa.
Ég er að segja að Liverpool þarf að vinna rest til að vinna.
Já, mögulega vinna rest og
þeir vinna þetta eða vinna rest, ég er alveg pottur.
Ok, hvernig ætlar það að vinna restir og spila svona sem þú spila undir?
Þeir náttúrulega ná því aldrei. Þeir þurfa að laga fram þess að það klálega.
Það er mikið í gangi þannig sem þurfa að laga.
Það er eitthvað mjög skrítið í gangi. En leikinni sem City áttir eru núna tveggjast eða fórskot á Arsenal og Liverpool. City á Brighton næst úti. Fúllam úti, vinna það.
Tottenham leikurinn næstur.
Tottenham úti.
Er það síðasti leikurinn?
Nei, næst síðasti.
Það er leikur sem ég er orðá, en sko málið það sem að gleymi samt sem í þessu er að núna er í mestrarallinni og það komin aukaleikir og ég var alveg til í að sjá svona 1-2 óvænt meðslið dett út og eitthvað svona, ég var, ég myndi ekkit hatað að sjá Holland fá aftanlega.
Þú var alveg til í að sjá það þurfa að hafa, þú veist, láta Óskar Bob vinna þetta.
Já, það er bara ég myndi freka vilja það. Af því ég held að það gerist ekki.
Nei, ólíklega.
Líkurnar segja mig það að ef eitthvað svona gerist hjá þeim og þá er þetta möguleiki. Af því hitt liðið, þannig að litla liðið Arsenal, ég búin að afskrifa það alveg, sko.
Já, ok.
Þeir eru ekki meðins, það er bara
til. Ég get ekki afskrifað að skilu. Ég langar bara að leðlu alla mína Arsenal vini. Ég langar bara að leðlu
þá. Getur þú spólað tilbaka? Ég er búin að afskrifa þá. Yeah, ég er ekki búin
að afskrifa. Ég ætla að koma inn og vera með eitthvað þvílíkar yfirlýsingar Arsenal. Svo veit ég alveg, ég á það mikið Arsenal vinum og þetta verður tekið og klift og ef þeir vinna þá fæ ég það sem eftir að lífuna heyra því. Þannig að sleppa því. Ekki að ég búin að bjóða upp á núna, þannig að verður sannlega gert, en hérna, en Arsenal samt eru líka í þessu baráttu, þannig að, þú veist, þessu stann núna, þá er þetta, ég myndi að segja þetta að veri 60 próstleikur City.
Ekki með
það? Já, alveg sækjænt.
Já, 60, ég veit ekki, 75-25.
Nei, nefnir bara 60, ekki gummi, ekki verður henni að hafa orðljóðan.
Já, sorry.
En samt verðum við ekki aðeins líka að minnast á framistu Elio Hann hérna í síðasta
þetta. Jú, hann var rosaleg.
Sá kallaði þetta með skamakka.
Já, hann gerði það, hann má eiga það, hérna, ætla nú að segja svo mörgljótt nöfnum til að sleppa því. Nei, en Elio Hann er minn, bara minn maður, þetta er eini Arsenal maður sem ég get svona haft gaman af, hann og Gunni Birgir sér mjög gaman af þeim, sko. En, hérna, já, hann kallaði þetta með skamakka, ég
er alveg rétt. Það er rosaleg, og getur líka haft alveg gaman að Gunna Birgis.
Já, Gunni er alltaf bara minn maður, sveitugur, þannig að hann hérna
búið mér þess að báður í Mósarsbænum núna.
Já, við erum margt samlítið á Gunna Birgisson. Hann er aðeins hérna minni fórgjöfunni, annars erum við bara sem maður hann.
Það er náttúrulega leikir þessu Liverpool eftir að Fulham úti, Everton úti, Vestham úti, Tottenham heima, Aston Villa úti og svo Wolves heima. Þetta er tricky program.
Mjög, og hérna og við bara já, við erum ekki góðan staða líka, þannig að hérna, alltaf jákvæta Alisson góð tilbaka, þú veist, hann átti hérna eina rosalega vöslu í þessum leikum til báls, þannig að við erum að fá inn, ekki það, Kelly erum standið sér frábælega, við ætla ekki að taka hann alveg á lífi, þótt að, já, hann hérna, en hann var frábær og ekki samgæða flokki Alisson, hann okkur ljóst, en ef við tökum hann að Krista Pallasleik, þá er einn maður þar sem ég verð að nefna nafni sem að, já, bara verður að gera meiri sonuleikum, það er Mohamed Salah. Hann, ég veit að það eru margir skipta skoðunir á honum sko, en ég kalla þegar að liðið er að ströggla svona mikið þá verður hann að poppa upp og hann gerir það ægilega alltaf. Þessi leik var nógsynlur, mitt silfa bara með hann í vassan og mér varst leðilegt að sjá, Darwin Núnes gæti ekki neitt, enda gæti ekki neitt, Curtis Jones var ekki góður. Þannig að það var marga framistöðu sem var líka bara að voru ágefni sko. Þú veist, Lúfus Díaz maður einhver takt. Ég er mikill Lúfus Díaz maður einhver takt.
Endo bara skrýt.
Á skelvulegur, hann bara skelvulegur leik. Og ég ætla bara og líka Krista Pallas, þeir settu hann leik vel upp. Fyrsta markið sem það skori, hann ætla bara geðveikt mark. Bara fyrir alla þjálfara sem að er að núti að þarna getur, þarna séu þessu mörg atriði sem koma upp í uppspili Krista Pallas sem var frábært. Og þeir áttu ekkit svo mörg svona mómenti sem það tengið svona margir sendingi sá hann. En meira þess að Klopp sagði bara vá.
Já, veist, það fyndi að sjá Klopp þegar markið kom.
Því að ég held sko, hann samt, það veitir manni svona ákveði sjálfstyrst að horfa á leikið þegar hann bara tekur svona ekkert mál, bara vá, vel gert, hérna, strax, come on boys, skilur við, það bara, við hefum að nóg eftir að leiknum, skilur við, þú veist, og við vinnum enn leik og hefum nýtt eitthvað sem færum, það hefum unnum leik, skilur við, en samt fannst mér sko sérstaklega fyrirleik spila mér sko ekki góð, maður betið setna og fengur fullt af færum, sópúsleikum minna á mig kraft á jákvætt, Kurtis Jóns var dauðafæri, Jóta var dauðafæri, Jóta er komin aftur inn jákvætt, við sjáum alveg jákvætt liti líka, en ef við vinnum leik og við spilum illa, allt er góðu, á þessum tímum skiptir það bara máli að vinna leikina. Skilur hvað
þið? Þetta er bara svo skrítið einhvern veginn, bara allt í einu Liverpool bara vantar einhvern veginn sjálfstrausti.
Já, þú veist, já, sjálfstrausti ekki sjálfstrausti, ég veit það ekki, mér finnst, eins og þú veist, við fáum fullt að færum í þessu leik, það vantar ekki færin, við nýttum það ekki töpuðu leiknum, og ég sagði sangjart þá annað sem ég fannst Krista Pallas bara, ég okkur með andri sem spilaði bara eins og Prime Man Dijk í þessum leik, skilur Esse og Olise, ef þeir verið með allan tíman í allt sumar, þá verið Krista Pallas miklu betri staðan þeir eru í dag, það er bara staðarind. Mættum bara hörku liði með góðan struktúr og góðan þjálfara, þannig að hérna, og þessar, við eigum bara svona leik eftir, fyrst mér líka skilja hvað við, Marco Silva er næstu vera mútið fúlum, útivelli bara, glætan ég geti sett bara örug þrjústi í það, skilja við
það verður bara ass
þú veist, ég bara einu allir leikinni sem eftir vissin bara svona, þetta verður bara töff leikir sko.
Hvernig ætlaðu Liverpool að finna mótsjóð aftur?
Með að finna næsta leik ógist að ljóði leðilegt klísulegt svar, skilja við það er samt bara staðan, vinna næsta leik og vonast til að Arsenal City bara misti þessi skilja við
skiptir máli núna að eiga góðan leik á bata aðtanda
já, það gerir það sko. Ég held að gera það bara fyrir sála settir eða náu hagsta úrslit og kannski fara áfram sko. En ég held samt að púður verður ekki sett í það sko. Ég held að menn sé ekkert að fara að dvelja á þeim leik mikið meira heldur en þeirra enn búin sko. Þannig ég held að Europakeppni núna í dag er algjört aukaatriði
Hefur ennþá trúa að Liverpool geta inn í titilinn?
Ég verða að trúa, en eftir helgina og eftir vikuna þá bara finnst mér að maður svarstýn Vist, ég er búin að segja að alla við verum innlega sem að starfa bara alltaf ég myndi í hvað aftur ég komið til ykkur sagt að hérna og ég verða að halda því áfram
Það náttúrulega líka þetta Evrópudeildar NVI múti Atalanta að setja leikunum þar núna á fimmtudaginn það náttúrulega bara hálfleikur í þessi NVI eins og sagði ráðan en Er mjög líka að koma tilbaka á Ítali?
Já, algjörlega ekki með hvernig spilum náttúrulega síðast, en já, það er alveg mögulegi eins og sáðan, ég held að sé ekki mörglega eins og Liverpool og City og fleiri sem geta gert það en ég vona bara að fókusu verið ekki á mikill ég var í frekar til að detta úr Evrópukeppninni og vinna það sem eftir er heldur hann að fara áfra þar og tapa kannski fleiri stuðum en það þriða seti frekar horfum miklu meira ennskur en heldur en Evrópukeppninni sem eitthvað svona, þú veist eitthvað sem við eigum að setja púri, hefði Liverpool að setja púri
Er eitthvað svona, finnur eitthvað tímapunkt, eitthvað svona trigger það sem þetta byrja að fjara undan?
Nei ekki þannig, þú veist Jú, mér fannst sko úrstitinum á The United og
Þau voru ótrúleg á endanum
sko. Já, ég rauninni sko og hérna, við höfum alveg séð þetta áður skili, þú veist, og bara allt svo komið þetta landaleikur, þá ég var ekki ágjör að krista palasinn helgina ég held bara að þessi leikur er 4-5-0 sko. Menn myndi mæta gjörsanlega bilaðir hvað er langt sérna við séð klopp eða tvo lélega, þú veist
það er bara frekar langt séðan sko.
Hvað er langt sérna leikur tapað Anfield fyrir þennan leik
Vá wow. Það er ekki eðlilega langt heldur
2022
Vanda ekki búin að tapa heldur bara tvisvar á
andfíld Svo tímabúturinn er vondur en á sama tíma þá bara Krista Palace vil líka verið ákveðu kryptónu tvirur okkur bara
Það merkir það sko eins og segir sko Liverpool tapaði síðast deildarleik á andfíld gegn Leeds í oktober 2022
Það er ákveðst tími sem við töpum á Anfield
Það ráður hafði leið ekki tappa sér í mars
2021 Var það 2-0 tappi á móti lít Nei, hvernig fór leikur?
Það er 2-1
2-1, já
Sammervil
já. Já, ég var að segja, var að setja sammervil sko Ég man eftir leikum, Palli, ég man eftir síðasta tapinum Það setur í okkur leikumunum alltaf þegar við töpum á heimavalli
Svo koma tveir tapleikur á heimavalli í röð sko Þetta er ógæstlega skríti
Já, maður er bara að við bóra ekki gott og kannski bara ágætt við sem að þeirra útileikinu eru
Er hérna
að fjóra, ekki, er ekki fjóra útileikinu núna?
Jú
Alltaf ekki Ertu að horfa núna í það að kloppa við tilkynnið þetta ósnemma?
Nei
Þetta er enga svona kenningar
Nei, ekki pali
Nei
Ég nefn ekki pali, ég veist
Er ekkert sem að þú getur haft áhrif á
Nei, ég meina, þú veist Hefur það einhver áhrif innanborðs að vera skoða eftir mannans? Ég held ekki Ég vona bara, þú veist, hans okkar leiðubl manna vegna að við klárum henni titil af því að hann á að skili
Komin eitt titil
Já, en ég er að tala bara þann stóra
Þannig
að, nei, ég held að hafa ekki áhrif
Náttúrulega voru vendingar í titilbarnum helgina rosa stóra, náttúrulega leiðubl tapar múti Krista Palas Arsenal menn hlógu hátt þegar leiðubl tapaði
Voru mjög kátir
Ég er bara að finna til með Arnarsson Svo ángríns Hann er komið skotlið út bara næstu tvö árum
Þetta var náttúrulega með í finnara sem maður hefur séð
Já,
það er gaman þessu
Liverpool taparann og Arna Sveit Geisson formaður leikmanna samtakana á Íslandi Hann ákveða tísta hana. Hann var mjög kátur með þetta
Já, hann hérna Svo sett hann annað titti um kvöldi sem ég var að stila betra hjá hann sko. Það var svona hann er rúma fyrir þessu Já, mjög gaman að því titti hjá hann Hann setti þessi eldin hann
Það var vel að best sko, þannig að þegar Keli setti bara einfallega karma sko.
Já, Keli náttúrulega Keli er náttúrulega ekki formaður, sóli formaður
Já, sóli formaður
en svo erum við svo marga Danóla og Keli og fleiri sem að standa þétti baki á okkar besta formanni
Keli er svona eitt af andlitum Liverpool klubbsins
já, það er ekki spurning og, viðst, hann, ég hef alltaf sagt að Danóla er svo veikasti sko, þú veist, það er alveg klárt mál, ég held að myndi selja já, flesta ættmenni sín fyrir titil sko, þú veist, hann er alveg forveikur sko, sem er geggjað stiðist hann tétt í baki honum með veiklíka hans með hversu veikur hann er hann til Liverpool, en Kelly er svona annan andliti okkar, það er alveg rétt, sólinn alltaf er andlitið formaðurinn, en
og Baldur Kristján,
já, svo eigum við svo marga strók, ég búin að tala um áður, já sko, ef ég ætla að taka einhvern með mér í slag Veist, ef að nonni coach kemur aftur hérna og ég fengi vel eitt gæði að Liverpool samfélagi til að taka með mér hérna, þá tæk ég bara Heiðar Austmann sko. Án grín, sko. Hann bara ég veit það að ég lendi ykkur uppástöfum með Liverpool þá bara ég ringi ég bara í Austmannin og ég er góður sko.
Hann er líka frábær með mikrofón.
Já, hann er mjög góður
með mikrofón. Kann ég það? Þess að segja, ef ég fengi aftur hérna annar tæk ég væri með ykkur hérna, forveikum Chelsea manni sem tala um Chelsea. Nei, ég má ekki tala
um þetta er pæling.
Já, þetta er pæling.
Nei, bara, þú veist, bara svona ég er að segja, þú veist, við hefum fullt af stór aðrandu hópur sem hafði mjög gaman af þessu af óförum Arnarsins á
hlutin. Sem hefur náttúrulega ekki gleyma Reifin, sko.
Hann er okkar besti
maður. Ég mun svo Atli Jó og Baddi Borga sér líka maður og svo á ég Max Koala líka sko.
Já,
þannig að við erum stóru og góður hóparanna sem að eru ljöfumenn og hérna
við standi saman í gegnum súrt og sætt
algjörlega
en alltaf Arsenal að fer þannig á Emirates og heimaðalli og mandir þar Aston Villa á laugardaginn, nei á sunnudaginn segja og þannig að það var hörkuleikur endanum skákar bara úna í Emery Mikel Arteta
það kann vel við sé að ná
Emirates ég skil ekki alveg Arteta með Lísalul ég bara, mér finnst það skrítið en,
veist, hvað var skrítið?
Tross að sé að byrja
já. Það er bara einfalt bara, fram yfir þá Martin Eli
þú veist álag eða eitthvað maður veit ekki að skilur henn ég er náttúrulega mér veist Martin er ógæslega góður tross að þetta er ekkit léluleik maður en þetta er bara svo stór leikur ástu að vilja eru ekki það er engin það er ekki tilvílun að þeir séu svona hátt á töflu sko.
Já, ég held að það hafa samt ekki komið mörgum Arsenal mönnum óvart sko. Menn hafa alveg kallað eftir að trósa tvo
já, spila með ég veit á, ég spurði nú einn góðan við minn Arsenal mann og hann sagði bara það tapa ekki leikum sko.
Nei, en er ekki líka samt bara Gabriel Jesus frammi ákveð ekki bara Havertz skilja, hann er ekki búin að virka já.
Svo það líka
stór leikur, Havertz búin að vera oft frammi sem fölsk nýja sko.
Já, ég meina en bara Unai Emery er að sína það fyrir mér er hann að þjálfa rásins í að skurlunni
já, bara geggja tíðan
ég er bara að sammála því sko, hann er búin að vera
alveg komin það, ég held nefnilega komin að tíðin í fyrra þegar að stöðla réðan og ég sá strax bara mun á liðinu bara fór bara strax í rosalega basic atrið svo sem að bara liði vera betra og betra og betra
já, bara þess
fjóri fyrir tveir bara góða blokk óbúslega direkt fara alltaf í svæðin sem að vilja að komast í óbúslega velsættir bleikir honum mér finnst að gera leikmið, ég búin að sjá mikið umtala með þetta á Twitter og fleiri stöðum hann einnig að stjálfum að gera leikmið betri að hann improvar leikmið að hann hjálpar að vera betri og ég held bara, það sé ekki nokkuð spurning á því þannig að ég ætla nú bara ég talaði hann og hérna byrjurinn við þetta talaði hann og Gary og Níl sem er svona skemmtir svona, mest svona hrifnastur á þeim tveimur, þú veist, svona til Serbjöðu derna líka og
Gary O'Neill bara einn á stjórnum tímabölsins
líka eða í rauninni, sko, og þessi maður sér það bara meira og meira hvað þeir eru bara góði þjálfar, þannig að við erum eftir að spila móti bæði Wolves og Stavilla þannig að þú veist, en það meira setur það í svartinni á manni og þetta hafist ekki en já Arsenal fór hann alls samt ítla ráðu sinni þeir klúruðu fullt á færum og
ekki skrýta, hann tekur hann að auðvitað út af og 79 og þá ekki hann fyrir
það þessi þrefalda skipting líka, var það ekki þrefald hjá hann?
Það er tvöfald
var það tvöfald, auðvitað og
Anna Jesus
var já, út af
Horginni og Smith og Rókum
já, alveg bara... með svona, það rámaði mér í svona Rís Nelson dæmi veist, sem var í fyrra þegar hann kom inn og skoraði lokin
og voru Bormoð
já, það skilja, það var svona þannig væpi yfir þessa skiptingu mm-hmm. en hérna skiptingu og já, það vilja bara skora, þetta er alltaf ég veit ekki hvað sem Sengu er að gera inn á vellin ég er bara, það er heðlur, sorry ég veit ekki hvað hann að gera
Sinchenko er eitthvað mesta ómat en skurstöldran hann er bara ekki góður sko
hvað hann að gera, ég markið nú eitt, hvað hann að gera er hann ekki vist í bakur, eða var hann að miðjun eða hvað var hann að spila þegar þetta gerist ég sá ekki leikin, en ég get ekki sagt til það sko. Ég sá bara mörki, ég sá fyrir áleikin mista setni, en hvað var hann að gera?
Bara,
stórfullt atrið sko.
Hann er bara ekki nægilega góður sko. Ekki ef Arsenal ætlar að vinna titilinn held ég að Sinchenko sé eitthvað en þá hann er gert það með City þú ert bara eitthvað leikmann sem rífur lið upp sko. Hann er bara alls ekki nægilega góður sko.
Nei, og hann bara hann leit út eins og ég veit ekki hvað í fyrsta markinu og teki bara skjá og það var að vera að fara yfir þetta var það ekki bara í hvað var að horfa, það sem var bara að teki hann fyrir í markinu mætt hvernig hlaupina svo staðsendingar ég bara
örgulega völlur
ég held að völlurinn hafa tekið það fyrir, já, já. Held, það var, já það var völlurinn, já. Já og bara hverju orðið sannar sem sögðu þar, sko
já. Oli Watkins, náttúrulega, held hann að vera að bæta metið hann hefur flest mörg á einn tímblum Aston Villa það sem bara, hann að vera að bæta metið á Kristján Benteke
okay.
eða jafna það ég var hlust á Dr. Fútbol og kom áhugaður pæling þar Gareth Southgate bara að finna pláss fyrir hann í anska landsliðinu sem var, hann er bara búin að vera það góður bara að byrja liðinu
hann verði að vera í liðinu, það er ókvæmt
sko, mér finnst það það er ógeðslega margir enski leikmenn núna að standa sig vel þannig að þú horfir núna að Evrópukeppnina fram í sumari það, þú veist, Gareth Southgate er alltaf inn bara að koma með það hann bara er ógeðslega margir ef ég var einn Marcus Rashford, er hann örugur í hópnum með
það?
Skilur við? Tæpur í hóp, sko, alls ekki liðin
ég er bara að segja, þú veist, það er svo margir enskir strákar sem er að spila vel
bara fáránlega pressa
það er ekki að spila Cole Palmer
það er ekki að spila Kobe Mainu
það er ekki að spila Kobe Mainu það er ekki að spila hver er ekki að fara að spila skilur
Foden, Saka, Kane, Watkins
það eru allir einhvern veginn þú veist meiri sér litli Gordon
já,
er að spila
ofbáslega góðu sko
skilur þú veist það eru svo ofbáslega margir enskir gaurar
Cole Palmer guðmenn góðu sko
ég sagði
hann á vinstri kantinum
hann
Já, hann er að miðjunni bara
Ég myndi hafa Ef ég ætti að velja þetta, þá myndi ég hafa Cole Palmer fyrir aftan hérna
Frekar en Foden
Ég hafa Foden út í vinstramenn Og hafa einhverju tíu ving
Af hverju viltu setja Phil Foden út í vinstramenn?
Það er góð það
Hann er ekki kantmaður
Já, hann getur spila Hann getur spila
allast Hann fílar að vera út í hægramenn Eða fyrir aftan strækari
Hann er örfættur
Já
Þú með Harry Kane í boxun
Hversu oft hefur þú séð Phil Foden taka fyrirgjöf með vinstri út á vinstri kanti?
Nei, hann gera mjög sjálf Ég hef oft séð það
Nei
Jú
Hann er aldrei þar
Nei, hann er samt Þegar hann er í tíunni þá er hann flæðandi bara í kringum Akkur getur þú gjör með Cole Palmer hann einhverju kerfið
Hann er ekki að fara upp að hliða línu
Þú ert ekki að fara að taka spóið eitthvað saka á því leiðina
Nei
Það er hæpiðir hundar Þú veist, þú er einhvers staðar að koma fyrir Nú veist, þetta er bara
hausverku sem Gareth Southgate
þarf að taka sem við getum bara
sleftið að tala skilur Og Guð blessa og vera með Gareth Southgate Herri, við getum bara Og þeir sem þeir voru að tala tóttu fútból, ég bara sammálaði sko
Pælinga
að
hafa Kane einhvern veginn í hólun, einhvern svona flæðindi fyrir aftan og Watkins upp á topp sko
Getur ekki bara gert eins og Mike Bassett for fucking
Já, Bellingham og ræsa miðin, klikkar ekki sko
Svo ertu líka með þessa gæða
Þetta er rosaleg lið sko Það er bara skandalið að vera ekki eurómeistari sko
Já, en þú veist, þetta er ákvæmt fyrir ensku knattspyrnuna knattspyrnu sambandi að það eru margir einski strákastandi sem vel og Oli Watkins er búin að vera stórkostlegur á tímbilinu og hann hefur tekið sinni leik upp að næsta level undir stjórn og emari
Já, þú veist það, áraum fyrir múl þessum leik samt Mikel Arteta, hann elskar að tjóka
Já, en þú veist
Þetta er satt Aston Villa sko Þetta er ekki eitthvað grínlíð
Já, þetta er Aston Villa á heima
Já, en það er samt sko
Við ég einmi á móti bæinn, það er þú veist Þetta er alveg trikki leik og þetta var alltaf trikki
leik Alltaf trikki, þegar ég sammála og það sem að fer með að leika eru færinendikinn í ásinn í fyrráleik Það er það sem fer með leikinn, þeir fá alveg færi sko. En þetta er bara, þetta er erfið leikur
Var ekki hérna, tók ekki Saka eldgamla haltir þannig lokleik eftir að átt lélegan leik Er ekki það klassískast að ísu
Klassísk
Má var aðeins tæpur
Já, já, en þú veist, ég sammála er Þú ert að spila mútið bæinn í meistarlega Evropi seríu svo færið þennarleik á milli Fyndu verri leik til
Það er bara ríkarlegu leik
Njálurinni, fyndu verri leik til á milli Þú myndir frekjulega að sitja hann
Já, það er af því að það er bara Þú veist, þú leggur þau sem úrslita leik
Í raunni, og þú ert í úrslita leikum Þannig að þú tekur bara viku sem er bara í þremur úrslita leikum Þetta færið við leika mútið Aston Villa heima sem er, þú veist, liði sem Tottena með verið betra bara derbíslag
þessum tíumbúti
já, bara ég held í álurinni þú getur ekki fundið verri lið til að mæta hann í milli
ángrís City kannski
nei, ég er frekar vilja að fá City
bara upp stemninguna
eða ég var rassilmar
þú getur tekið stíð og verið sáttur líka
já, kannski
sett leikinn allt fyrir þessu upp
en einhvern bara annað tíumbúli eru það er rassinlega að lenda í þessu að vera bara í topparinn allt tíumbúli og kasta frá sér í lokin
þeir eru ekkit búnir að kasta
sér
þeir eru öðru settugummi.
Já, já, City á bara miklu öðru prógram.
Já, ég veit
Arsenal og Liverpool, sko.
Ég er alveg sammálið, þeir eru náttúrulega langlíklegast. Fyrir þess að það er ekki búið.
Guardiola með svarta belti að klára þetta, sko.
Já, já, hann er það. Auðvitað eru City langlíklegast núna. Það er engin vafi á því. Þeir taka Luton 5-1 bara þægilega, skilur.
Það var líka Luton, sko.
Já, ég veit, á heimavalli. En, þú veist, hefðu Arsenal fengið Luton heimavalli andan milli, hefðu það ekki verið svolítið þægilega.
Já, það tekið svona 2-0 eins og þeir gerði þannig miðri viku fyrir stuttu.
Já.
Svona góðu punktur sem bara til verðin að sitja í Luton-leik, það er hann að leikmaður í liði Luton sem heitir Hashioka. Þetta er líklega versti leikmaður í sögu
ennskúrastöldunar.
Hvað var það? Það var Bormoð um daginn. Mm. Hann bara vissi ekki hvort það var að koma að fara, sko.
En kannski
gæði bara.
Nú erum spyrjaði þarna, nú erum búin að tala um Arsenal, nú erum búin að tala um Liverpool, þau eru eitthvað stekla sitt í eitthvað mikið.
Nei.
En við búin að tala mikið að það, ekki aðeins að fara í Manchester United?
Jú, fyrir mig í United, þarna, já.
Byrjuðu var ekki svona eitthvað að sagði, fótinn átta byrjunar leik, en það var bara tekin ákvörðun rétt áður en að byrjunlega tilkynnt. Hann byrja ekki,
ég spila ekki mínu. Ég er ekki mér sá.
Ég sá það Twitter.
Þeir þurfa ekki að byrja með hann hérna sem leik.
Það er bara
eins auðvitað
að gera eitthvað. Sko.
Hann er búin að spila heldig flesta mjöndur sitt í ár.
Já, hann spila bara mikilvægir leikinn sem er Real Madrid sitt.
Já, bara búið að vera tímabili hann sko. United mætir hann að Bormoð. Alveg þetta skvöldi. Ég stænkur hættir að horfa á United.
Ég horfa hann.
Hvað geturðu sagt okkur?
Það er bara Bormoð Pedri, Dómur svo langaði frá bara framari. Hann getur verið eðalbófnum líka.
Já,
það getur sko. Eðlilega óhefnir Bormoð þótt að vinna enn ekki.
Já.
Það er bara niðurstaðan. Það er bara einn maður núna sem nennir sig hjá United. Hann er búin að vera, hann er búið erfitt hjá honum frá manna tífambili. En núna síðustu leiki er hann búin að
eins mikið og gjössanlega þóla ekki mannin. Þóla ekki mannin, þóla ekki. Þá skal ég alveg gefa hann rósur það, hann er einu sem virðist með líf og hann ungi strákurinn í hafsend hjá okkur þótt hann gerir mistök í þessum mörgum og svona
Kampa Vala.
Það allavega svona sína hann smá hjarta sko.
En ég veist ekki besti fótboll, þetta er svona næsti Tyler Blackett.
Já, orðlega. En svo
hann hafi verið betri
hérna. Svo erum með hérna og Nanna, þú veist, hafi verið svona glimpsis skilur af einhverju ákvæði líka þar. En mér finnst bara
og Nanna er að frenda sem bara svona top 3, 4, besti leikmaður tímabilsins.
En eitt svona sem að menn vilja, þú veist, United menn vernda svolítið Casemiro þegar hafa álita á hann.
Af hverju?
Ég er nefnilega farin að hallast að þeir horfa svolítið að hann er alveg líklu og sóknarlega að gera eitthvað.
En varnarlega er hann alveg
gjörsamlega búin.
Hann
reyfist ekki.
Hann reyfist ekki.
Jamie Redknapp sagði hann að lögðu skuldi að hann er svo Casemiro sé bara að spila í soccer eitt.
Já.
Það er bara í svona góðgerðarleik.
Já, já, já.
Hún gæti alveg ekki verið meira sama um
þetta. Nei, hann er agalegur þegar hann þarf eitthvað að skila sér ekki hvort stöður sko.
Já, hann gerir það ekki sko.
Jón, þetta þarf núna bara að selja Varan og Casemiro til Saudi Arabi og senda Erik Ten Hag þangað með sko.
Já, þeir eru þar.
Ég sá svona gott
ekki. Þetta var summer að þetta upp eins og það sé ekki allir þóttnað núna. Það er allir hættir að nenni að spila fyrir gaurinn.
Já.
Hvað allir þá að gera? Allir að selja alla nema Bruno. Garnaccio og Amatana á samfélagsmiðlum eftir leikinn eins og 5 ára börn að vera eitthvað að læka eitthvað eða að gefa einhver skilabóð. Grjót haldi þið kjátti.
Þetta er bara einhvern veginn menningin í United.
Já, þetta er ekki lægi.
Þetta er búið að tala með því fyrst með 10 ár. Það er alltaf bakið tjöldin eða eitthvað bla bla bla. Þú veist, þetta er ekki rallið eftir að taka á
þessu. Já, hann verið að laga þetta.
Já, en þú veist, fyrirfærin væri, þú veist, með einhver gaura, einhver pjakka sem eru, þú veist, taldir efnilegir og eru búin að spila, þú veist, einmitt grjóthaldi í kjafti.
Já, nákvæmlega.
Get on with your fucking job.
Þetta er umjulega.
Allir Bormoð voru tölu sterkar en mannstir nætti í sin leik.
Ég er að skoða tölfarana hérna og það, þetta er bara með því betra samt hjá United tímulunum, fengur bara á sig 20 skot.
Einmitt.
Þetta
er bara normið, sko.
Bara undir meðaltali. Ég var að sjá hann
að... Er þetta undir meðaltali alvöru?
Já, ég hefði bótt þetta, sko.
Þetta er bara normið að þetta fá þessi 20 skot í leik.
Fengum við, held ég, 35 skot á okkur móti Brentford
en dag. Hvað var mjög sem Leopold, sko? Ég man Leopold með...
15 held
ég
í fyrri hálfleik.
Já, ég held það er ándjóð mestu í 20
fyrri hálfleik.
15-0 í hálfleik, sko. Þetta er bara, ég sá hann að myndband um daginn á hann að Athletic var að gera eitthvað svona skýringa myndband. Bara leikur Jónætt, þetta snýst að sækja hratt og hefur bara verið þannig undir
tennan. Þetta er bara sama og þannig að hvað er að gera Ajax.
Já, bara ekki alveg að sama.
Nei, sko, máli er.
Miklu fallegri
fótbolti. Já, nei,
máli er, í Ajax, þú veist bara að spila móti tölum slakar liðum í...
Hann gerir þetta samt í meistarðilinu, hann spilaði flottan fótbolti í meistarðilinu.
Sko, þeir eru, hvernig hefur mannstir Jónætt farið inn í tímabil og verið underdogs?
Bara yfirleitt, svona, síðust tímabil.
Nei, bara, þú veist, í sögunni, skilur við.
bara undaförnu
já, ok,
frá því
já, já, ok
hætti,
en, sko. En þeir vilja, sko, allir United menn vilja að United stýri leikjum, sé með boltan og sé að skapa og gera eitthvað sem skilur
spila skettilega
fólk ég vil reyndar að liði mitt bara vinni
já, já, ok, en það sem er vandamáli hann er að spila lágblokk og hann tala Ten Hag bolt, hann er samt alltaf gæðan lopið þegar að leikmið fara fram í miðju, sko
já, já.
Það er vandamáli, transitioni hérna er horfbjóðislega
miðjan er svo ógisla hæg
hún er bara léleg
fær bara upp með miðuna svo ertu bara með varnalínu sem er ógisla stór og hæg
sikkið í liðinu er ekki neitt
þetta er bara balansinn í liðinu er bara höfumul
í hvað sættir hann núna
sjönda
en er það ekki bara ef þú horfir bara á heilta tímabili ef þú tekur 20 skotum með þetta leik og fleira
þetta er bara sængjant
hvað er mörg
hvað er óvar sko
nei hvað eru mörg margir leiki sem að hugsa með sem United fengur bara stig Leifupúl, börn núna þegar við unni leik sem að er bara, vá, hvernig unni United tennileik
bara allir leikinu sem United hafa unni
hvernig voru við í byrjun tímabils við áttum bara, þú veist, einn góðan leik eða eitthvað
og áttum góðan leik um þetta Krista Palace í
líkköp já, við erum búin að segja þetta í öfnum þáttunum sem þú nefnir þetta, Krista Palace kom til að tapa leikinum, það var bara þannig
mínus einn í markatölu líka til 32 leik þetta er bara skammalegt
umulegt núna smá framtíð í Garnaccio, í Kobe Mino Hólund og þessu strákumanna, þú veist, ég sé alveg það er alveg að gera eitthvað með það lið, skilur
við Hólund, já, hvað er þetta eitt skoti sístu fjóruleikin?
Já, hann bara dottir aftur í
saman þannig er bara, svo, kemur ekki hluta
bara enga þjónusti
mér er líka bara ákvarðunar skrýtnar eins og bara í lokinna, 95 mínútur að hann móti börnmáð já, hann var boltinni tegur að bakka upp hann gefur, hann með rassort sem við sóknum að sér svo kemur Harry Maguire í blokkinu undir hann til þess að taka skot og hann pinnar hann á Maguire staðar fyrir að taka bara fyrsta hliðin og sem að hugsa með sér, þú ert ekki svona heimskur heldur að hvort er mér líkur að Maguire setja hann í fjæðirinnar eða fá hann á vinstra meðin á rassort sem hann er með hann á hægri hann gæti alveg skrúða hann í fjæðarskilu en staðan bakkar hann inn í hann og kemur lilla sendið koma að gæra og boltin fyrir út af og það er bara leikurinn er búin þetta er 7-8 myndir leiknum mjög hugsa með þeir hann gerir þetta vau, wow, hvað, þetta er vond ákvörðin maður
átti Bormoth og Víti
Bormoth, hvenær?
Ég var ekki lokið, það skoðið var
já, skoðið var, hann,
hvað það var einu já, vau, wow, alveg rétt maður ég hef alltaf hægt þannig að teigurinn er hluti af línan sitt hluti teiknum ég var 100% að það er viti
en, þú veist að það fer alveg inn í tegin
já en það sem að þið dæmt og er víst rétt ég fór að skoða þess til það brotið er sérst, hans, sérst brotið sjálft er rétt fyrir svona tegin þótt að hann standi maðurna löppin á línunni skilur
já, okay.
Þannig að ég fannst að fyrir fyrsta var ég bara pjúra viti svo fór að skoða þetta og já, dæmt eitthvað spynna
Var ekki, varst bara allt
en því sko, að því þú veist, hann dæmi vitið það þarf svo mikið til þess að taka vitið tilbaka, þannig ég held að myndi aldrei gera það út að þetta var svo ógeðslega tæft en þeir brutið alveg niður enn í vararbyggjun og það er aukvöspindir sem er samkvæmt dreglun, víst, er rétt
Þeir eru duglega að smíða eldflöðar þar
Já, já, maður veit aldrei hverju nýju taka upp á
Já, það er svona, bara rennum bara hratt yfir hinna leikina Núkasúl 4-0 múti tóttan og það er óvænt sko
Jón Július vinnu minni Grindag frangutis og Grindagur fyrir hann bara fagnandi svo það eru neytið til sko
Já, þannig að mikið vandi venn átti ekki góðan leik þar rann hann að raskandið og alveg sem þetta er Isaac ræstaði hann fyrir góður leikmar, það er mjög
góður
Brentford 2-0 múti Sheffield United Brentford eru öryggir, vonandi fara Hákon Rafn Valdimarsson að spila á næst tímbli Burnley 1-1 á móti Brighton Moritz Markmann já, hann er Burnley ykkur vesni þar
hann er alltaf vesni
byrjaði vel að hann kom inn
já, Moritz og Trafford
hann síðustu þremmuleikjum ekki er hann að vera í bölvuðu brasi
það er svo bara loðið við Markmann Burnley að vera endi í vesni
já, Brighton bara hann í tíundasæti aðeins bara á fjárundi tímbilinu á þeim já, eins og sem að sitt í vinnu 5-0 Luton, Nottingham Forest 2-2 á móti Wolves Nottingham Forest einu stíði fyrir ofan fallsvæði núna það er fimm leikir eru eftir, Luton að berjast við að maður halda sér uppi já, Bournemouth United 2-2 Liverpool 0, Crystal Palace 1 og svo, já, vinnur Fulham 2-0 á Vestam, hérna útöfulli
það kemur ekki orð
nei, Vestam einhvern veginn með hugan við
Evropa mist, bara, mist Fulham bara skemmtilega
Fulham búin að hörku fínt tíma
og ekki perera með bæði
næ,
United leikmaður sem er að delivera í öðru liðan skurlunni
og bara, hann er í brasilíska landsliðinu
líka á,
hann reyfist á minnsvæðinu
hann reyfist
hann er duglega að hlaupa já og svo bara leikunum gær Chelsea vinnur 6-0 sigur á móti Everton þar var náttúrulega leikmaður sem við rættum að þessum áðan, Cole Palmer að skora fernu, er þetta leikmaður tímabilsins?
Vá, stór orð.
Hann er búin að vera ekkert eðla.
Hann er búin að vera,
er hann ekki orðið markastur?
Betið, ég skal tjóða þeim.
Sko, ef hann væri ekki Chelsea, hvar væri Chelsea í það?
Þeir voru í fallbarat.
Já, bara fallbarat.
Er það ekki?
Hann er markastur ásamt Holland, báðið með 20.
Er það ekki? Jú. Hann er bara uppið með Holland, bara með, hann er kreatið miðumar. Hann er með ömulegan sendir alltaf við framhersi. Ástæði segi ömulega sendir, Nicholas Jackson er, já, þegar hann er að spila.
Ég held að Palmer sé sem sá leikmann sem að nýti færin sín hvað best.
Sko. Já, sko, fyrsta markið er náttúrulega bara, erum við að sjá markið nú? Fyrsta markið er sér ekki að er því lík gæði maður. Bara gerir svo vel, kloppar, hérna, mann í hverju hann svo kloppaði og svo tekur hann einhvern hælsendingu, færi þrýning og setur hann bara í fjær. Annar markið kemur inn í teg, tekur rebound, staðsendingu rétt. Þannig hann er komið með gæði, hann er komið með staðsendingu, þriðja markið er ekkert nema, þú veist, markmaður spilar á hann, Pickford náttúrulega bara agalegt og hann tekur boltan og setur hann bara með hægri yfir réttur hann miður teginn. Bara, þú veist, svo kemur fjórða markið þar á vítunni sem að ég verð bara að vera hæðalur, þú veist. Já, hann ánægði með Pochettino að segja þetta bara, þetta er ekki bóð en ég bara, hvað er að Nicholas Jackson og Matuega, hvað er að þeim?
Þeir eru bara...
Er ekki alltaf góðu, þetta er bara langbesti leikmannliðinu, hann er vítaskýta og hann er ekki bara vítaskýta, hann er ógeðslega örug vítaskýta, leikurinn er búinn, þarf djálurinn að fá eitthvað eitthvað sálfræði mark fyrir því að.
Hann er líka berjast markakonstitlinni, leiðunum taka fokkinn
vítaskýta. Þetta súmer upp, bara Chelsea.
Já.
Bara einu hagsmunarsekir sem eru bara astnalegir og bara og sko, ekki að verja Cole Palmer of mikið, hann ná ekki að hrinda honum hana, en auðvitað fyrir nóg, það er einn gaurana sem ég segi núna, sem er algjör topmaður sem er á leiðin burtu sannlega, það er Gallagher.
Já.
Hann er bara, hvað er eitthvað, er ekki alltaf í góðu strákar eða?
Alltaf ég alveg er bara að selja þann gæja.
Hann vil ekki skrifundir í að samning.
Bara fáranlegt sko.
En þú veist, það pældu í því samt hvað áttu að vondu staða sem félag þegar áttu að vinna 5-0 og það er víti og það er verið að rífast hver áttu að taka vítið og það er eina sem er að tala með ensku blöðunum í dag.
Bara heimskulega sem ég sé, sko, vansleikin 6-0 sko.
Og það er eina sem er blöðin tala með ensku blöðunum í dag.
Já, þú ert líka með þessa gæja.
Fyrir Pochettino sem öll þessi pressa er á, hann þurfi eftir 6-0 sigurleika sem bara liðið spila mjög vel, mútir eitthvað mjög góða vinstra með þeirra þar, bara spilu bara mjög vel í þessu leik. Everton alltaf bara gátt ekki raskat og hérna allt í góð en þeir spilu mjög vel. Eina sem hann þarf að svara fyrir eftir leikin er það hvernig hegðun leikmannin á vellum fyrir að fá vítið er að staðan 5.
Þetta er alveg farúlegt sko.
Nei, menn þetta er bara fyrir neðan allir hellum skilur.
Og þannig að náttúrulega með þess að gæja Jackson, Mudrik og Matuega, þetta eru hver öðrum heimskar.
Já, bara
það er bara svo.
Hann talar það að það er að búa til lið og eitthvað, þú býrði ekkert lið með svona gaurum innan hópinsar.
Nei.
Þú getur ekkert búið til eitthvað liði, þetta eru gæðanir sem eru að vera að spila fyrir.
Bara
skipti hans. Bara máli hver skor.
Það er bara svoleiðis, stanga endar Chelsea fyrir ofan United þetta.
Já, því ég held að það sé ekki til fyrirstöðu sko.
Já.
Chelsea náttúrulega nær United til að leita góð að vinna þann leik
þá. Ég meni þú sko fyrir Pochettino, hann er allavega að berjast fyrir starfi sinu sko. Meðan að þegar hann veit að starfa hans í farið, skilur við, þú veist, hann vita að það held í flesti, bara verðuna þannig, vantalega. Eru með Cole Palmer, sem er bara, þú veist, á gjössum eldi og er bara óstöðandi, og ég er bara þakklútið fyrir að Chelsea tókunum á City. Hvað kostið það, 50 miljonir?
Nei, að minna held ég það, bara ekki 20-30,
40
kannski, 40.
Hann var ekki að 20, það er lofað því,
nei.
En mér er bara geðvegt að City á Seldan því að hann er, þú veist, en bara geggjör.
Geggjör leikmaður og það seti kannski nægja sig aðeins í handabökinna að leikta hann að fara sko.
Já, ég hefna Arnar Guðarsson, hann er veikast til þessi vinur minn, hann sagði mér þegar hann kom að það vist þetta væri svona, hann myndi mig á mig svona með gæðið vistir fótbolta, hann vantaði kannski hraða svo senda hann á mig, ekki löngu senda nei, því ég hinn ekkit samvel sko. Ég hefna alveg að heyra með það þetta er engin hefna, hann er alltaf góður. En hann er bara, þegar þú segir þetta á hann, maður pældi ekkit í því. Leikmaður ársins.
Já.
Yeah. Í vonlausu Chelsea liði og er að halda á því
eins og við sögum, sko, hann, Chelsea væri bara fallbart án hann, sko. Það er bara hann, þeir væri bara að þeim stað, sko.
Kannast þið stengja?
Leikmaður ásins
og ég er þar, ég er algjörlega þar.
Já. Ég er bara ekki, þú veist, maður er alltaf að halda sko. Ég hef alltaf verið bara fyll fótinn, einhvern veginn, þú veist, fastur. Já. Þar að þið sitt í vinna vantilega.
Það er það að veita hann samkemni, sko.
Já, 100%, ég er bara ekki pælt í alveg á hann sem.
Svo með McAllister hann líka, ég sem bara teldi.
Hann er vantilega barðunni. Hann hérna, og það er kannski vondur hann að þurfa að fara í 6-0 þegar endó á að leika svo nátt í fyrirálega múti Krista Palace. Ég held að hann hefur verið veikur eða middur eða, þá þarf hann að drætta niður hann er svo miklu betri áttun heldur sexunni Makalister, en hann er klálega barðin á það líka.
Það er svo fyndi, sko, maður hugsa þegar skipti gengið gegn, bara eitthvað, hvað Cole Palmer að gera verið Chelsea, bara maður er búin að sjá svo lítið á hann um að sitja, sko.
Og bara, já, ég meina, þeir fengar líka sent.
Já, fengar líka sent, hann búin að koma henni farlega óvart. Svona bara í
frábælega maður.
Í lokin ánlega með svona aðeins að minnast á barni í Championship-delinni. Hún er rosaleg, topparotn, hann að Ipsit sem er 89 stig.
Við hverju að spila Ipsit melgina?
Ipswich, þeir eiga.
Nei, við hverju voru að spila síðalgi?
Þeir þannig að gera jattafli. Þeir voru að spila á móti Middlesbrough og heimaðalli.
Já.
En þetta er rosa fyndi, sko, í þrjúastu liðin, hann að Ipswich, Leicester og Leeds. Þeir eru bara búin að hiksta öll upp að síkast.
Æ, auðvitað.
Þetta er rosalegt.
Þetta er skemmtileg deild.
Leicester og heldur með 16 og 17 sér að fórskot fyrir nokkur vikum.
Sáðu Mark Mánarinn sjá hérna Ipswich um daginn?
Nei.
Það var alveg mark, já.
Þetta er bara eitt flottasta mark sem við bara...
Sáttu þitt er.
Já, sáttu það. Mér er bara skemmtilegt líka, þú veist að Ipswich sé þessar bara til með Leicester og Leeds, skilur. Þetta er svona, þetta er óvænt, en þetta er samt svo skemmtilegt, sko.
Leicester... Er ekki Leicester og Leeds að reyna að tjóka bara?
Jú, þeir eru að reyna að tjóka og Ipswich kom á toppi núna, Leicester á leik til góða, þannig að þetta eru ógæslega spennandi.
En er þetta ekki þrjú liðin, vantala, hvað liður í fjórða, fymta og sjötta?
Southampton er í fjórða, þeir eru að reynda tvo leikir til góða á Leeds. Þeir geta blanda sér í þessa bara,
sko. Ég var að fara að segja, ég hef myndi það, í þessu hyggsti hafa Southampton verið svolítið dark horse og komið í baki.
Þeir eru búin að vinna tvo í röð núna, þetta er ógæslega spennandi. Og þannig að fara náttúrulega tvö lið beint upp í anskólastildina og svo fáum við play-off sem eru bara fáralega spennandi.
Gæsla gaman með play-off sem maður.
En nokkað að minnast á Ipswich, þeir eru með kynum að kenna sem stjóra fyrir þjálfara, hvað mannstur nættið var í þjálfara teiminu. Ég er bara að sjá þann að taka við United eftir tíðanbil.
Sæbit, hvað séð þú?
Að kenna?
Já.
Ég veit ekki hvað ég vil, maður. Þetta er allt sama þrótið. Er það ekki?
Jú.
Ég veit ekki, ertu ekki með eitthvað annarsamt?
Karrik? Ruben Amorim. Ruben
Amorim. Amorim
er alltaf lillig.
En maður kenna að fara að fá respekt frá þessum gaurum eða þarf bara að henda öllu þessu drasli út.
Bara henda öllu þessu drasli út.
Þá er ég til í maður kenna. Ef það er hægt, þá er ég til.
Ef það er bara svona móta sitt eigi lið eins og hann hefur gert það uppsitt, þá er þetta mjög spennandi, sko. En alltaf líka að lokum það er að spila í meistarlöldinni í kvöld og á morgun, 8. úrslitin segja, leikinni í kvöld. Það er þannig að Dortmund Atletico, hvað lið fyrir áfram að því einu við Óskar?
Atletico Madrid klára það.
Þetta voru alltaf fyrirleikinn 2-1, er sammálaðir þegar taka það?
Já, þeir eru bara, þeir eru þægilegir 2-1, veist mér, þóttu þessu útifill og svona, en ég heldur klára það.
Það er að draga auðvitað en samt í kvöld verða þarna á einu Barcelona og PSG í Katalóni, í Barcelona, sennleikunum Barcelona mann fyrirleikinn 3-2, er hann bara að fara að bjarga málunum stengja í kvöld?
Nei. Nei, held ég ekki.
Sammála. Mér finnst ekki að hvað sagði við hendi bara tveimur kjúklingum inn á og þeir lítur bara eins og þeir eru aldrei gert þannig að spila meistaröldinni.
Og Barsi og Jamal.
Hvernig getur ekki haldið svolítið með Barcelona með þetta að gera, þú veist?
Þessi, ég fíla þetta að vera með unga gaura inn á. En svo er alveg leikmenn í Barsa sem ég er ekkert mikill aðdóndi, sko.
Já, ég er alveg sammála því. Mm. Og það er líka bara að vera bara brasa Barcelona undir fyrir nár, fjárhagslega og fleira og Savi að fara út og...
Ég held að hætti við að hætta.
Ég get alveg trúið líka.
Já, ég held að...
Það er alveg búið að vera gott væp núna undir
fyrir. Já, bara mjög svo skemmt væp yfir sig. Svo náttúrulega morgundagurinn verður rosalegur. Við fáum Arsenal Bayern af Allianz, ég held að Bayern muni klára það.
Já, ég vona Arsenal klára. Bara upp á það að það koma fleiri leikir og þeir fara lengri í mestaröldinni. Ekki það, ég hef alltaf haldið með ensku liðunum í mestaröldinni. Ég veit ekki hvað er, maður bara vonast alltaf að ensku liðin fari áfram í mestaröldinni.
Veist, það er eitthvað einhvernig... meira að horfa þá og það er meira að tala mynda og okkar.
Já, akkurat, ég held að það sé bara akkurat máli og ég vona það var áfram.
Stangaði Aston Villa Allianz, þetta er ekki of stórt.
Ég held að bæja vinni, sko. Samt að eru meiðsljana, var ekki Alfonso Davies, hvað lendir í banni þá.
Já.
Og Gnabry er mittur. Það er alveg að setja smá styrki rigningin, sko. En sáðu staðlendur með Kingsley Coman.
Já, fyrst.
Nei.
Fyrsta árið á ferlinu sem hann verður ekki mistari.
Í sem það deildinu sem hann spilar í.
Já. Ha? Já. Búin að vera PSG og
Juventus og já, og Bayern.
Fáralegur
fyrir. Kingsley Coman sem er ekki mest að vinna er bara í fótbolta.
Já, nákvæmlega.
Ok.
Og svo náttúrulega
á morgun. Getið fengið hann lífbúlega. Ég er mjög stannig bara góð leikmar. Ég er hreinu hann,
sko. Mjög góð, sko. Og svo náttúrulega á morgun líka Real Madrid Manchester City á Etihad.
Það verður. Sko, það er, sko, þessi leikir í áttalega, þetta grínast.
Þetta er bara fáralega skemmtilegt, sko. Og allir leikinir í svont, fyrir umferðinu voru sturlaði, sko.
Já, ég bara, meistaradeildin er, já, þetta er meistaradeildin bara, það er nokkuð ljóst, já. Það er sáleiku verið geggjær, ég geti líki beðið eftir þeimleik, sko.
Og svo, hvað er lið heldur að vinna meistaradeildina?
liðið sem vinnur Real Madrid City
tekur það.
Já, að því ég gerum ekki alveg grein fyrir hvernig þessi leikur á Spáni verður á morgun sko. Ég er bara
veist, á Etihad.
Nei, hann er Etihad, já, það er rétt, sorry. En samt, ég gerum mér City, þú veist, þeir eru alltaf líklegri en þetta er Real Madrid sko.
Dramatik, það er, bara
er það ekki
að
ég vona Real Madrid klárt ég nenni ekki að sitja sér að taka
frennina ég vona þetta bara framlegging sko, það er það sem ég vil
ég var til að sjá þú veist já, ég, en samt einhvern veginn út að ennsku rústlun vil maður sitja í fara áfram og fara lengur á tabberundur rústlun með eitthvað skil ég var ekki til að sjá þá vinna aftur veist, það er úkst að leiðilegt að vera vinna aftur en það er lýsir vinnur þetta en við held ég fari allar leið sko á vinni titilin
svo náttúrulega að spila í Evrópudeildinni á 50 daginn og sambandsdeildinni líka Óskar þú eru með augun þar
sennilega ekki nefn ég sleppi að horfa á þannleik en þú veist, jú, ég horfa á hann skilur en það geta alveg drama geta alveg dramatik bara, en svo geti líka leikurinn þetta bara 1-0 fyrir Liverpool og við unnum hann nú allt í góðu en við erum úr allt í góðu ég er ekki dorsalega peppar
maður býr sér alveg undir dramatík þar en slútum við segna bara takk hérlega fyrir hlustu og takk og skap fyrir að koma með